ธรรมบรรยายวันที่ 10วันที่ 10ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วพรุ่งนี้เช้าประมาณ7 โมงหรือ7 โมงครึ่งการปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร10 วันนี้ก็จะจบสิ้นลงฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้รับผลดีจากการปฏิบัติตามแนวทางนี้ในค่ำวันนี้เราจึงจะสรุปทบทวนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และปฏิบัติในระหว่างเวลา10 วันที่ผ่านมาเพื่อว่าเมื่อท่านกลับไปถึงบ้านแล้วจะได้ไม่มีข้อสงสัยในวิธีการและในแนวทางปฏิบัติหรือมีข้อยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับการปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติอะไรบ้างขณะอยู่ที่นี่เมื่อเริ่มต้นท่านได้ปฏิญาณตนยอมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนั่นคือท่านได้น้อมรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรืออีกนัยหนึ่งคือท่านได้น้อมรับรัตนะในองค์พระพุทธเจ้ารัตนะในพระธรรมและรัตนะในพระสงฆ์ในการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าท่านได้เปลี่ยนศาสนาแต่อย่างใดเพราะธรรมะเป็นสิ่งสาคลไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดศาสนาใดเมื่อท่านน้อมยอมรับในพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยอมรับในตัวบุคคลแต่ท่านยอมรับในรัตนะหรือคุณธรรมของบุคคลคุณธรรมอันประเสริฐในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการรู้แจ้งเห็นจริงหรือการตรัสรู้คำว่าพุทธะหมายถึงบุคคลที่พบกับการรู้แจ้งท่านได้ยอมรับในการรู้แจ้งแล้วเข้ามาฝึกปฏิบัติที่นี่ก็เพื่อที่จะพัฒนาการรู้แจ้งในธรรมะของท่านธรรมะที่ท่านรู้แจ้งเองจะเป็นที่พึ่งของท่านจะคุ้มครองป้องกันท่านและจะช่วยท่านซึ่งจะต่างกับการรู้แจ้งของผู้อื่นเพราะการรู้แจ้งของผู้อื่นจะได้แต่เพียงช่วยชี้แนะให้ท่านและให้ความบันดาลใจแก่ท่านเท่านั้นประโยชน์ที่ท่านจะได้จากการพัฒนาจิตใจของท่านเพื่อการรู้แจ้งด้วยตนเองจะเป็นสิ่งที่คุ้มกันตัวของท่านดังที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าอัตตะทีปาวิหารถะอัตตะสรณาอนัญญสรณาธรรมะทีปาวิหารถะธรรมะสรณาอนัญญสรณาขอเธอจงอย่าเชื่อในบุคคลใดอัตตะสรณาจงเชื่อในตัวของเธอเองอัตตะทีปาวิหารถะเปรียบเสมือนเมื่อมีพายุใหญ่ในทะเลและเรืออยู่ในพยันตรายเราต้องเบนหัวเรือเข้าหาเกาะเป็นที่พักพิงเพื่อหลบภัยพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าพวกเธอจงอยู่โดยมีตนเองเป็นที่พึ่งเธอจงเป็นที่พึ่งของตนเองเป็นที่หลบภัยให้กับตนเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นธรรมะทีปาวิหารถะพวกเธอจงอยู่โดยมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะสรณามีธรรมะเป็นที่พึ่งจงยอมรับธรรมะเป็นที่พึ่งอนัญญสรณาจงอย่าอยู่โดยมีบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งเลยเหล่านี้คือธรรมะที่ท่านได้พัฒนาขึ้นในตัวของท่านและจะเป็นที่พึ่งสำหรับท่านเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดด้วยความเข้าใจดังนี้ท่านจึงน้อมรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะผู้ใดที่พัฒนาธรรมะให้มีในตนผู้นั้นก็จะได้รับความคุ้มครองจากธรรมะท่านปกป้องธรรมะที่เกิดในตัวของท่านธรรมะก็จะคุ้มครองท่านเช่นกันท่านต้องไม่ยอมรับในบุคคลอื่นใดด้วยความคิดที่ว่าบุคคลผู้นั้นจะช่วยปลดเครื่องความทุกข์ให้ท่านได้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะหลุดพ้นแล้วรู้แจ้งแล้วก็ตามเขาผู้นั้นก็ไม่อาจช่วยให้ท่านหลุดพ้นไปได้สิ่งที่บุคคลผู้นั้นสามารถจะทำได้ก็คือแนะนำท่านช่วยเหลือท่านเท่านั้นการที่จะหลุดพ้นและรู้แจ้งเห็นจริงได้ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองเมื่อท่านยอมรับในธรรมะท่านไม่ได้ยอมรับในหลักการใดหรือในวัฒนธรรมใดหรือในลัทธิใดหรือในศาสนาใดท่านเพียงแต่ยอมรับในศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นสากลเมื่อท่านรับศีลท่านไม่ได้ยอมรับในการเข้ากลุ่มกับบุคคลในลัทธิใดๆหรือในศาสนาใดๆทั้งสิ้นบุคคลใดก็ตามที่ได้เดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะและบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอริยะผู้ที่ได้พบก็จะเกิดความบันดาลใจที่จะปฏิบัติธรรมตามเพื่อให้สามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงเช่นกันการยอมรับในธรรมะจึงเป็นการยอมรับในคุณสมบัติของธรรมะนั่นเองสิ่งดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันดีในหมู่ผู้ปฏิบัติดังเช่นท่านน้อมรับธรรมะเพื่อพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นในตัวของท่านพระพุทธเจ้าก็จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงมีธรรมะในพระองค์ศีลเองก็จะไม่ดำรงเป็นศีลอยู่ได้ถ้าปราศจากธรรมะและธรรมะก็คงไม่ใช่ธรรมะถ้าท่านไม่พัฒนาให้ธรรมะเจริญอยู่ในจิตใจของท่านธรรมะในตำราธรรมะในการบรรยายของผู้อื่นไม่ใช่เป็นธรรมะของท่านธรรมะที่ท่านปฏิบัติต่างหากคือธรรมะของตัวท่านความหมายของคำว่าธรรมะคือทาเรทิติธัมโมสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติสิ่งนั้นคือธรรมะเ เมื่อปฏิบัติแล้วธรรมะก็จะให้ประโยชน์ให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อท่านได้มาฝึกอบรมการปฏิบัติในครั้งนี้จึงเท่ากับท่านมาเรียนรู้ในการนำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตของท่านนั่นเองเมื่อท่านเริ่มให้ธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของท่านท่านจะต้องพัฒนาคุณธรรมให้มีขึ้นในจิตใจคุณธรรม2ประการที่จะเป็นเครื่องวัดว่าบุคคลใดมีความเจริญในหนทางแห่งธรรมะหรือไม่นั้นเป็นคุณสมบัติอันสำคัญและหาได้ยากสิ่งหนึ่งคือการเป็นบุคคลที่ไม่ถือตนผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีอัตตาบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เห็นตัวเองเป็นใหญ่และเป็นผู้ที่ทำอะไรให้ผู้อื่นแล้วไม่หวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนใดๆบุคคลที่เห็นแก่ตัวเมื่อทำสิ่งใดก็มุ่งหวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนแม้แต่สิ่งที่ทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าก็ยังหวังที่จะได้บางสิ่งบางอย่างกลับคืนเมื่ออุทิศสิ่งใดต่อผู้อื่นก็ขอให้ได้สิ่งตอบแทนแม้ไม่ได้สิ่งใดก็ขอให้ได้ชื่อเสียงเกียรติยศแม้แต่ความรักที่มีต่อผู้อื่นก็มุ่งหวังที่จะได้รับความรักตอบการปฏิบัติดีต่อผู้อื่นก็มุ่งหวังสิ่งตอบแทนสิ่งเหล่านี้คือลักษณะของบุคคลที่เห็นแก่ตัวคนที่มีอัตตาเป็นคนที่ไม่มีธรรมะในตนเมื่อใดก็ตามที่ความเห็นแก่ตัวได้ถูกทำลายไปเมื่อนั้นก็เท่ากับว่าธรรมะได้อย่างรากลงไปในบุคคลผู้นั้นแล้วเมื่อธรรมะได้อย่างรากลงที่จิตใจของบุคคลผู้นั้นความหยิ่งผยองในตนของบุคคลผู้นั้นก็จะละลายหายไปสิ้นและเมื่อนั้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นเพียงหน้าที่ที่จะช่วยด้วยความรู้สึกที่ว่าผู้คนทั้งหลายควรจะได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยความรักอันบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาที่บริสุทธิ์และด้วยความตั้งใจอันดีบุคคลผู้นั้นจะเปลี่ยนอุปนิสัยและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถซึ่งแสดงว่าบุคคลผู้นั้นได้มีการพัฒนาธรรมะขึ้นในตนแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในธรรมะคือถ้าบุคคลผู้นั้นคิดอยู่เสมอว่าฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะฉันจะได้รับอะไรจากธรรมะตัวฉันจะต้องหลุดพ้นเสียก่อนฉันไม่สนใจอะไรอื่นทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดกับใครผู้ที่คิดอย่างนี้จะไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยเพราะความรู้สึกเช่นนี้เป็นการแสดงความเห็นแก่ตัวมากการพัฒนาธรรมะให้เจริญในตนคือการสลายละลายอัตตาละลายความเห็นแก่ตัวตรงกันข้ามถ้าท่านคิดว่าฉันจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรฉันจะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างไรทำโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนด้วยความรักด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์ด้วยความหวังดีอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของท่านอีกสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมคือความรู้สึกกตัญญูรู้คุณคนเมื่อท่านช่วยผู้อื่นหรือให้อะไรแก่ผู้อื่นท่านไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เมื่อท่านได้รับสิ่งใดจากผู้อื่นท่านจะต้องรู้สึกถึงบุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อท่านนี่คือคุณสมบัติของธรรมะและเราจะต้องไม่ยึดถือตัวบุคคลเป็นสารณะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะได้พบวิธีการดับทุกข์ทรงบำเพ็ญทศบารมีเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อตรัสรู้แล้วทรงเป็นอิสระหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงถ้าพระองค์ทรงคำนึงว่าบัดนี้ทรงอยู่ในภาวะแห่งนิพพานทรงอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงดังที่ทรงปรารถนาแล้วทำไมจะต้องทรงลำบากเพื่อจะช่วยหมู่ชนผู้มีทุกข์อันเนื่องมาจากการกระทำของเขาเองเล่าพระองค์น่าจะเสด็จหลีกลี้ไปอยู่แต่ลำพังพระองค์เดียวเพื่อเสวยวิมุตติสุขจะดีกว่าถ้าพระบรมศาสดาทรงคิดเช่นนั้นพระองค์ก็คงจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลที่ปล่อยวางกิเลสทั้งมวลทรงเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตทรงมีพระเมตตาและทรงมุ่งหวังที่จะช่วยผู้อื่นที่ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าทรงพบวิธีการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วไม่ทรงเมตตาสั่งสอนให้กับผู้ใดเราทั้งหลายก็จะไม่รู้จักวิธีทางแห่งการพ้นทุกข์นี้อย่างแน่นอนด้วยความรักด้วยความเมตตาอันล้นเหลือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของพระองค์ออกทรงสั่งสอนหมู่ชนต่างๆถึงวิธีการที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงรวมเป็นระยะเวลาถึง45ปีและยังโปรดให้อริยสาวกออกสั่งสอนเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ต่อๆกันไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จะรัฐาภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโรกาณุคัมปายะภิกษุทั้งหลายขอพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกคำสั่งสอนได้แพร่ขยายออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนธรรมะของพระพุทธองค์ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบต่อกันมาผู้สืบทอดธรรมะตามวิธีการอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ได้รักษาวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์และเก่าแก่นี้ต่อกันมาจนทำให้พวกเราได้มามีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติวิธีนี้จะเป็นวิธีทางอันบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่สิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือการพิสูจน์ว่ามันจะให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติอย่างที่เคยให้มาก่อนแล้วหรือไม่ถ้าวิธีปฏิบัตินี้เป็นเช่นสบู่มันก็จะชำระล้างความสกปรกที่มีอยู่ในจิตให้ออกไปได้เช่นถ้ามีผู้ที่พัฒนาจิตใจจนมีความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สำนึกอันนี้ได้มีการสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายในระยะหลังๆถ้าวิธีการปฏิบัตินี้บริสุทธิ์และถูกต้องคุณธรรมเช่นนี้ย่อมต้องดำรงอยู่ความรู้สึกกตัญญูรู้คุณนี้เป็นสิ่งสำคัญท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาหรือเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อแสดงความกตัญญูท่านจะเรียกตัวของท่านเป็นเช่นใดก็ได้ไม่มีความแตกต่างอันใดความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมของบุคคลที่มีธรรมะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ทรงต้องเป็นหนี้บุญคุณผู้ใดแต่กลับทรงมีความรู้สึกกตัญญูรู้คุณเมื่อตัดสินพระทัยที่จะเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ทรงทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆต่อหมู่ชนทั้งหลายผู้ยังมีความทุกข์พระองค์ก็ทรงหยุดระลึกว่ามีใครที่สมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนทรงระลึกถึงบุคคลที่เคยมีบุญคุณต่อพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ผู้ที่เคยสอนสมาบัติครั้งที่พระองค์เสด็จจากบ้านเมืองเพื่อแสวงหาสัจธรรมในครั้งนั้นได้เสด็จไปที่สำนักต่างๆที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงพบหมู่ชนที่ปฏิบัติพิธีกรรมในลัทธิศาสนาแบบต่างๆซึ่งทรงเห็นว่าสิ่งที่ชนเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำให้พ้นทุกข์ได้เช่นการไปยืนในน้ำให้น้ำท่วมถึงคอเป็นเวลาหลายๆวันเพื่อให้น้ำพัดพาเอาบาปกรรมต่างๆออกไปจากตนหรือบางคนก็คิดว่ากรรมของตนในอดีตชาติมีอยู่และทำให้จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในบางชาติข้างหน้าเพราะกรรมเก่าเหล่านั้นจึงต้องการชดใช้กรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เสียแต่ในปัจจุบันชาติโดยปฏิญาณตนทำกิริยาเช่นเดียวกับวัวหรือสุนัขเป็นเวลา1ปี2ปีหรือ5ปีด้วยการเดินด้วยสองมือและสองเท้ากินอาหารโดยใช้ปากไม่ใช้มือแล้วก็เชื่อว่าตนเองได้ผ่านสภาพเป็นสัตว์ไปแล้วกรรมเก่าก็จะสูญสิ้นไปเพราะได้ผ่านพ้นสภาวะของสัตว์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงศึกษาแล้วและทรงเห็นว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทรงมีพระประสงค์ที่จะค้นหาสัจธรรมอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ่งใดที่เป็นดังสัญญาภายหลังความตายว่าหากปฏิบัติเช่นนั้นชนิดแล้วจะได้ผลที่เลิศประเสริฐด้วยประการทั้งปวงนั้นไม่มีความหมายหรือมีความสำคัญใดๆสำหรับพระองค์สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญซึ่งให้ผลที่นี่ในขณะนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในชาตินี้ต่างหากเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะค้นพบพระพุทธองค์ทรงเข้าพระทัยว่าความจริงที่จะค้นพบเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตนเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่อยู่ภายนอกไม่ใช่พิธีกรรมต่างๆตามที่ปฏิบัติกันในลัทธิหรือศาสนาต่างๆจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะเสาะแสวงหาอาจารย์ผู้บำเพ็ญเพียรในการอบรมจิตใจพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษากับพระอาจารย์อาราระราบทการามโคตซึ่งสอนพระองค์จนได้ฌาน7อันเป็นฌานในการบำเพ็ญสมาธิขั้นสูงสุดหลังจากทรงศึกษาสำเร็จแล้วได้ทรงถามพระอาจารย์ว่ามีอะไรที่จะต้องทรงศึกษาต่ออีกบ้างพระอาจารย์ตอบว่าท่านได้สอนพระองค์จนจบขั้นสูงสุดแล้วพระองค์ทรงปรารถนาจะรู้อะไรอีกเล่าพระพุทธองค์ทรงมีพระดำรัสว่าพระองค์ยังคงรู้สึกว่าในส่วนลึกของจิตนั้นยังมีความไม่บริสุทธิ์เหลืออยู่และยังไม่ทรงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงจึงเท่ากับยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ทรงต้องการพระอาจารย์จึงกล่าวว่ายังมีฌานอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าฌานที่8ซึ่งมีผู้รู้คือท่านอุทกะดาบสรามบุตร แต่ท่านอุทกะดาบสท่านไม่สอนให้ผู้ใดแต่พระองค์อาจจะลองเสี่ยงไปก็ได้เผื่อจะโชคดีพระพุทธองค์จึงเสด็จไปหาท่านอุทกะดาบสรามบุตรและได้เข้าศึกษาฌานที่8กับท่านอาจารย์ผู้นี้หลังจากที่พระองค์ทรงฝึกสมาธิจนถึงขั้นฌาน8สำเร็จแล้วก็ยังทรงรู้สึกว่าพระองค์ยังคงมีความไม่บริสุทธิ์ซ่อนเร้นอยู่ในระดับจิตไร้สำนึกจึงยังไม่ทรงยอมรับว่าการศึกษาเพื่อให้พ้นทุกข์นั้นได้ถึงขั้นพ้นทุกข์จริงเพราะยังไม่สามารถปลดปล่อยความไม่บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นไปจากจิตใจของพระองค์ได้จึงทรงถามพระอาจารย์ว่ามีอะไรที่พระองค์จะต้องเรียนอีกหรือไม่พระอาจารย์ตอบว่าไม่มีอีกแล้วนี่เป็นขั้นสูงสุดของสมาธิที่ศึกษากันในประเทศอินเดียในสมัยโน้นน่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้ชาวอินเดียได้ลืมแม้แต่ชื่อของฌานทั้ง8นี้แล้วยิ่งวิธีการปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงฌานขั้นสูงสุดที่สามารถจะถึงได้ในขณะนี้เป็นแค่ฌานที่3ของสมัยก่อนนี้เท่านั้นพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิด้วยวิธีการต่างๆเช่นการบริกรรมคำซ้ำๆการเพ่งรูปแต่วิธีการต่างๆเหล่านี้แม้จะสามารถทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถขจัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้การปฏิบัติดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการใช้สารส้มแกว่งในน้ำเพื่อให้ตะกอนในน้ำนอนที่ก้นภาชนะทำให้น้ำใสขึ้นแต่ตะกอนยังคงมีอยู่ไม่ได้ถูกขจัดออกไปเช่นเดียวกับรากเหง้าของกิเลสที่ยังคงเหลืออยู่ในจิตใจอันอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรำลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหากแต่แนวทางอันประเสริฐนี้ได้สูญหายไปจึงมีเพียงการปฏิบัติสมาธิเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่แม้จะมีการพูดกันถึงเรื่องปัญญาแต่ก็เป็นเรื่องของสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแต่หามีผู้ใดรู้ถึงขั้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมอันจะทำให้สามารถขจัดกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปไม่ทรงรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ทั้งสองจึงทรงดำริที่จะไปบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมถึงขั้นสิ้นอาสวะกิเลสแต่เมื่อทรงตรวจด้วยญาณก็ได้ทรงทราบว่าท่านอาจารย์อาราระดาบทการามโคตได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกส่วนท่านอุทกะดาบสรามบุตรนั้นก็เพิ่งจะสิ้นชีวิตไปเมื่อคืนก่อนหน้านี้เองและได้ไปเกิดใหม่ในโลกของพรหมชั้นสูงเช่นกันดังนั้นใครเล่าที่สมควรจะเสด็จไปโปรดเป็นคนต่อไปพระพุทธองค์ทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ผู้ที่ได้ติดตามมาปรนิบัติรับใช้พระองค์ครั้งเมื่อทรงออกจากบ้านเมืองเพื่อแสวงหาสัจธรรมท่านผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์มีความเชื่อมั่นว่าหากพระองค์ทรงหลีกจากเพศคารวาสเพื่อแสวงหาสัจธรรมแล้วพระองค์จะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านและคณะจึงออกบวชตามเสด็จและได้ฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ทรงฝึกปฏิบัติเป็นเวลา6ปีวิธีหนึ่งที่พระองค์และเหล่าปัญจวัคคีย์บำเพ็ญเพียรคือการอดอาหารจนร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจนถึงสภาพที่ถ้าพระองค์ต้องการสัมผัสท้องก็จะสามารถสัมผัสถึงกระดูกสันหลังได้ทีเดียวท้ายสุดพระองค์ก็ทรงพบว่าไม่ว่าจะทรงประพฤติปฏิบัติอย่างไรกับร่างกายของพระองค์กิเลสก็ยังคงมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจึงทรงดำริว่าวิธีที่ทรงบำเพ็ญอยู่มิใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องจึงทรงหยุดการบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งการที่พระองค์หยุดการบำเพ็ญดังกล่าวทำให้เราปัญจวัคคีย์ซึ่งยังคงเชื่อมั่นในตบะหรือความเพียรชนิดนี้ว่าเป็นหนทางที่จะทำให้หมดกิเลสได้เกิดความไม่พอใจและคิดว่าพระองค์คงจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ปัญจวัคคีย์ทั้งคณะจึงพากันหลีกหนีไปเพียง 2-3 วันก่อนที่จะตรัสรู้ได้บรรลุธรรมอันสามารถขจัดอาสวะกิเลสทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงรำลึกถึงคุณของปัญจวัคคีย์และทรงดำริว่าถ้าเราปัญจวัคคีย์ได้เรียนรู้วิธีการที่ทรงค้นพบแล้วนี้ปัญจวัคคีย์ก็จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้ด้วยเช่นกันจึงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันดังนั้นท่านจะเห็นว่าความรู้สึกกตัญญูนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าธรรมะได้พัฒนาขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติธรรมพระพุทธองค์จะทรงสอนธรรมะให้กับหมู่ชนทุกวันทุกคืนโดยมีเวลาบรรทมเพียง 2-2 ชั่วโมงครึ่งขณะบรรทมก็ไม่เหมือนกับการนอนหลับของปุถุชนคนธรรมดาพระพุทธองค์บรรทมด้วยความมีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นการพักผ่อนทั้งกายและใจตลอดพระชนชีพ พระองค์ได้เสด็จไปโปรดหมู่ชนทั่วๆไปโดยไม่ทรงหวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนไม่เคยทรงมุ่งหวังให้หมู่ชนเหล่านั้นเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาเดิมมาสู่ศาสนาของพระองค์เพราะผู้แจ้งประจักษ์ในสัจธรรมจะไม่ต้องการที่จะตั้งศาสนาหรือนิกายใดๆคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสากลเพื่อคนทุกคน
ผู้คนเป็นจำนวนมากจากทุกชั้นวรรณะที่เข้ามาศึกษาธรรมะกับพระองค์เช่นหัวหน้าพราหมณ์ผู้หนึ่งในสมัยโน้นชื่อสารีบุตรได้เข้าศึกษาธรรมะและภายหลังได้เจริญในธรรมขั้นสูงและได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพราหมณ์อีกผู้หนึ่งคือท่านโมคคารานะต่อมาได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนอกจากนี้ก็มีชฎิล3พี่น้องและพราหมณ์อื่นๆแม้แต่ผู้ปกครองแว่นแคว้นต่างๆเสนาบดีพ่อค้าชาวนาประชาชนในหลายอาชีพต่างก็เข้ามาศึกษาธรรมกับพระพุทธองค์ทุกวันในเวลาย่ำรุ่งหลังการปฏิบัติภาวนาและแผ่เมตตาแล้วพระพุทธองค์จะทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สมควรจะเสด็จไปโปรดมีกฎอยู่ข้อหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือบุคคลผู้นั้นจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าทศบารมีหรือบารมี10ประการในชาติแห่งการบำเพ็ญบารมีทั้ง10นี้บุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อบารมีอันยิ่งใหญ่ในการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์ถ้ามีผู้ใดได้เคยช่วยพระโพธิสัตว์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในชาติใดๆของการสร้างบารมีทั้ง10เมื่อพระโพธิสัตว์ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้ที่ได้เคยช่วยพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆเหล่านั้นจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดที่หนึ่งในอนาบริเวณใกล้ๆกับพระพุทธองค์เพื่อพระพุทธองค์จะได้ทรงช่วยสั่งสอนให้เขาเหล่านั้นพ้นทุกข์ดังนั้นทุกๆเช้าพระพุทธองค์จะทรงสำรวจด้วยญาณดูว่าวันนี้สมควรจะเสด็จไปโปรดผู้ใดที่เคยช่วยเหลือพระองค์มาแต่หนหลังขณะนี้ผู้นั้นในชื่อนั้นชื่อนี้อยู่ณที่แห่งใดแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดบุคคลนั้นๆซึ่งเท่ากับเป็นการให้อาหารแก่ชีวิตต่อบุคคลนั้นๆนี่เป็นความกตัญญูรู้คุณเป็นการตอบสนองบุญคุณอันเป็นคุณสมบัติที่ประเสริฐของผู้มีธรรมะในจิตใจพระสารีบุตรอัครสาวกสำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมควรยกย่องกล่าวถึงเป็นตัวอย่างในเรื่องของความกตัญญูอีกผู้หนึ่งครั้งที่พระสารีบุตรออกจากเพศคารวาสเพื่อเสาะแสวงหาความจริงอันเป็นสัจธรรมท่านได้ไปศึกษาในสำนักต่างๆหลายแห่งได้ฝึกหัดการฝึกสมาธิหลายวิธีการท่านพบว่าสมาธิเหล่านั้นทำให้จิตสงบสะอาดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นยังไม่สามารถขจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจได้ทั้งหมดท่านจึงเสาะหาวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปขณะที่ท่านศึกษาอยู่กับสัญชัยปริภาชกผู้มีชื่อเสียงณเมืองราชคฤห์วันหนึ่งท่านได้เข้าสู่เมืองเพื่อพิกขาจานอาหารและได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนากำลังบิณฑบาตอยู่พระภิกษุรูปนี้มีใบหน้าที่สดใสอิ่มเอิบและสงบเยือกเย็นยิ่งนักทำให้ท่านสารีบุตรรู้สึกว่าพระภิกษุองค์นี้น่าจะเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะแล้วท่านจึงเดินตามพระภิกษุรูปนั้นไปเรื่อยๆเมื่อพระภิกษุรูปนั้นบิณฑบาตเสร็จท่านก็นั่งลงที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งท่านสารีบุตรจึงเข้าไปคารวะแล้วเอ่ยว่าข้าพเจ้าคิดว่าท่านต้องเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วโปรดบอกข้าพเจ้าได้เถิดว่าท่านผู้ใดคือศาสดาของท่านและวิธีปฏิบัติอันใดที่ทำให้ท่านหลุดพ้นสิ้นจากกิเลสทั้งปวงภิกษุรูปนั้นตอบว่าศาสดาของข้าพเจ้าคือสมเด็จโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองนี้ท่านควรจะไปเรียนรู้ธรรมะและวิธีการปฏิบัติกับพระองค์ท่านสารีบุตรจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและศึกษาธรรมกับพระพุทธองค์และได้เรียนรู้ธรรมขั้นสูงจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นอาสวะกิเลสภายหลังได้รับยกย่องเป็นพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีเอกอัครสาวกฝ่ายขวาเป็นที่สองรองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลุ่มชนต่างๆทั้งพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต่างให้การยกย่องนับถือแม้จะได้รับการนับถือยกย่องเพียงใดทุกคืนที่พระสารีบุตรจะเข้านอนด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกตัญญูต่อพระอัสสชิพระภิกษุองค์ที่แนะนำให้ท่านได้เข้าศึกษาธรรมะกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสารีบุตรทราบว่าพระอัสสชิขณะนี้อยู่ณทิศใดพระสารีบุตรจะทำความเคารพในทิศทางนั้น3ครั้งและจะนอนหันศีรษะไปณทิศทางที่พระอัสสชิอยู่และจะหันเท้าชี้ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนี่เป็นการแสดงความกตัญญูรู้ในบุญคุณ เป็นมาตรสำคัญที่จะวัดว่าผู้ใดได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะแล้วหรือไม
่นี่คือคุณธรรมสำคัญ2ประการคุณธรรมแห่งการให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณต่อตนไม่ว่าสิ่งที่ได้รับนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดแม้ว่าตัวท่านจะยอมรับที่จะพัฒนาจิตใจของท่านและไม่เชื่อว่าผู้ใดบุคคลใดจะสามารถทำให้ท่านหลุดพ้นได้ความกตัญญูรู้คุณก็ยังเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับตัวท่านท่านจะต้องมีความกตัญญูรู้สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีการที่สามารถขจัดกิเลสได้หมดสิ้นและได้ทรงสั่งสอนให้เราได้รู้วิธีปฏิบัติทำให้พวกเราได้รับประโยชน์ในขณะนี้ด้วยความเข้าใจอันถูกต้องดังนี้ผู้ปฏิบัติจึงยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะต่อจากนั้นท่านได้ปฏิญาณตนรับศีล5การรับศีล5เป็นสิ่งที่จำเป็นมีการปฏิบัติสมาธิแบบอื่นๆที่กล่าวว่าศีล5เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในสมัยพระพุทธองค์มีครูหลายคนที่มีลูกศิษย์มากมายท่านเหล่านั้นสอนศิษย์ว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเธอจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามความพอใจแต่พวกเธอก็ยังสามารถที่จะเจริญสมาธิได้ตามวิธีปฏิบัติที่ฉันสอนมีคนจำนวนมากที่ได้ยึดแนวปฏิบัติตามครูเหล่านั้นแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีผู้สอนให้ทำวิธีการเช่นนี้อยู่บ้างอย่างไรก็ตามสำหรับวิธีปฏิบัติที่ข้าพเจ้ากำลังสอนอยู่ในขณะนี้ศีลจะยังคงมีความสำคัญอยู่มากศีลเป็นสิ่งสำคัญเป็นประดุจรากฐานของการปฏิบัติถ้ารากฐานไม่ดีหรือไม่มั่นคงเสียแล้วการปฏิบัติก็จะล้มเหลวทีเดียวการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจะเจริญขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้หรือเพราะอาจารย์ของท่านได้กำหนดไว้หรือเป็นเพราะลัทธินิยมหรือเพราะเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่เป็นเพราะวิธีการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดที่ท่านละเมิดศีลก็เท่ากับท่านได้เพิ่มกิเลสให้กับจิตของท่านในขณะปฏิบัติถ้าท่านเพิ่มกิเลสในส่วนหนึ่งแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์ในอีกส่วนหนึ่งไปพร้อมๆกันการปฏิบัติของท่านจะดำเนินไปได้ด้วยดีได้อย่างไรไม่แต่เพียงเท่านั้นวิธีปฏิบัติวิธีนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ท่านจะต้องสำรวจหาความจริงภายในตัวของท่านเองความจริงที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจของท่านท่านจะค้นพบความจริงภายในตัวของท่านเองได้อย่างไรในเมื่อมีคลื่นลมอันไม่บริสุทธิ์ของกิเลสโหมกระหน่ำอยู่ที่ระดับพื้นผิวของจิตใจของท่านข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเมื่อครั้งที่มีความปั่นป่วนในราคาน้ำมันโลกประเทศที่ไม่สามารถผลิตน้ำมันหรือมีผลผลิตน้ำมันไม่พอใช้เป็นประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมากเพราะต้องนำเข้าน้ำมันทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากเดิมเป็นอันมากหลายประเทศจึงพยายามเสาะหาแหล่งน้ำมันธรรมชาติในอาณาเขตประเทศของตนประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่เริ่มแสวงหาแหล่งน้ำมันภายในประเทศและพบว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่ใต้ทะเลใกล้กับเมืองบอมเบย์ซึ่งถ้าได้มีการสำรวจอย่างละเอียดก็จะได้พบแหล่งน้ำมันแหล่งใหญ่ต่อไปข่าวนี้ถูกประกาศขึ้นในขณะที่ความต้องการน้ำมันมีมากและแต่ละวันที่ผ่านไปล้วนมีค่าครั้นนั้นก็ตามเวลาได้ผ่านไปถึง3เดือนการสำรวจแหล่งน้ำมันก็ยังไม่มีผู้ใดดำเนินการเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูมรสุมมีลมพายุแรงมีคลื่นลูกใหญ่ๆบนพื้นผิวน้ำคลื่นลมแรงจนไม่มีผู้ใดสามารถลงไปสำรวจที่ใต้ทะเลลึกๆได้เมื่อฤดูมรสุมผ่านไปคลื่นลูกโตๆและลมแรงก็จะหมดไปเหลืออยู่แต่คลื่นในระดับปกติบนพื้นผิวน้ำจึงได้เริ่มมีการสำรวจซึ่งถ้าใครจะรอจนไม่มีคลื่นแล้วจึงค่อยลงมือสำรวจก็คงจะต้องรอคอยจนทั่วชีวิตทีเดียวเมื่อมีคลื่นลมแรงนั้นเราไม่สามารถจะลงไปทำการสำรวจแหล่งน้ำมันในท้องทะเลลึกได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งพื้นผิวของจิตใจก็จะถูกรบกวนด้วยคลื่นลมแรงของกิเลสแม้ว่าโดยปกติแล้วกิเลสจะมีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเราก็ยังสามารถค้นหาความจริงในส่วนลึกของจิตได้หากมีกิเลสอยู่ไม่มากนักในระดับพื้นผิวของจิตแต่เราจะไม่สามารถค้นหาความจริงในระดับลึกสุดของจิตได้เลยถ้าจิตในระดับพื้นผิวยังคงปั่นป่วนเต็มไปด้วยคลื่นแห่งกิเลสลูกใหญ่ๆดังนั้นศีล5จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติวิธีนี้ดังนั้น วิธีปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อค้นหาสัจธรรมภายในแต่ถ้าวิธีการปฏิบัติเป็นไปเพียงเพื่อจะทำให้จิตบริสุทธิ์ในระดับพื้นผิวแล้วศีล5อาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าการปฏิบัติเป็นไปเพื่อการค้นหาสัจธรรมในระดับลึกสุดของจิตแล้วการรักษาศีล5ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดและนี่คือสาเหตุที่ท่านต้องรักษาศีล5ถ้าท่านไม่รักษาศีล5ท่านจะไม่สามารถเจริญสัมมาสมาธิได้เลยใครๆก็อาจจะสำรวมจิตใจเป็นสมาธิได้แต่สมาธิเช่นนั้นไม่ใช่ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่จะนำท่านเข้าสู่ปัญญาถ้าท่านไม่สามารถจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิได้ท่านก็จะไม่สามารถพัฒนาสมาธิของท่านให้เข้าสู่ปัญญาได้เลยเช่นเดียวกันถ้าท่านไม่มีศีลท่านก็ไม่อาจพัฒนาสมาธิของท่านให้เป็นสัมมาสมาธิได้ในทํานองเดียวกันความยุ่งยากก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากท่านไม่มีสมาธิที่ดีเพราะท่านจะไม่สามารถรักษาศีลให้เคร่งครัดได้สมาธิจึงจำเป็นสำหรับศีลและศีลก็จำเป็นสำหรับสมาธิเช่นกันเป็นเหมือนกับปัญหาที่ว่าม้าก่อนรถหรือรถก่อนม้าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีสถานปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นทุกๆคนต้องอยู่ในบริเวณที่จำกัดเหมือนอยู่ในที่คุมขังตลอดระยะเวลา10วันท่านจะต้องแยกตัวของท่านออกจากโลกภายนอก10วันนี้เรามีตารางฝึกปฏิบัติที่หนักมากเริ่มจากตีสี่หรือตีสี่ครึ่งจนถึงสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งท่านไม่มีโอกาสประพฤติผิดศีลได้เลยแม้แต่ทางด้านวาจาท่านก็ไม่มีโอกาสผิดศีลเพราะท่านจะต้องเงียบสงบด้วยสภาพแวดล้อมและหมายกำหนดการที่เข้มข้นเช่นนี้ท่านจึงรักษาศีลได้ครบบริบูรณ์และศีลอันบริสุทธิ์นี้ก็จะช่วยให้ท่านพัฒนาสมาธิและสัมมาสมาธิที่ท่านพัฒนาขึ้นนี้ก็จะช่วยท่านให้รักษาศีลในชีวิตประจำวันและนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องรักษาศีล5ตลอดระยะเวลา10วันขณะที่ท่านอยู่ที่นี่ต่อจากนั้นท่านก็ได้ยอมมอบตนขอให้ท่านเข้าใจอีกครั้งว่าการยอมมอบตนของท่านนั้นเป็นการมอบตัวต่อหลักวิธีการสอนมิได้เกี่ยวกับผู้สอนในธรรมะบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สอนท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์ของท่านท่านยังคงเป็นตัวของท่านเองอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นเพราะได้เดินบนเส้นทางแห่งธรรมะนี้มาก่อนการมอบตนของท่านเท่ากับเป็นการยอมรับที่จะฝึกปฏิบัติตามวิธีการของที่นี่ท่านมาที่นี่เพื่อจะทดลองปฏิบัติตามวิธีการนี้การปฏิบัติภาวนานั้นมีแนวปฏิบัติอยู่หลายวิธีเมื่อท่านต้องการทดลองปฏิบัติตามวิธีการนี้ก็ขอให้ท่านให้ความเป็นธรรมต่อวิธีการนี้โดยปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการทดลองท่านจำเป็นที่จะต้องมอบตัวของท่านให้กับวิธีการนี้อย่างสิ้นเชิงตลอด10วันโดยการปฏิบัติตามหลักสูตรการปฏิบัติที่กำหนดให้ขอจะได้นำการปฏิบัติในวิธีการอื่นๆเข้ามาปะปนเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับนั้นเป็นผลจากวิธีการปฏิบัติของที่นี่หรือจากวิธีอื่นที่ท่านนำเข้ามาปฏิบัติด้วยหรือถ้าท่านไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติท่านก็จะไม่ทราบว่าเป็นเพราะวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของที่นี่หรือเป็นเพราะวิธีปฏิบัติอื่นที่ท่านนำเข้ามาปฏิบัติด้วยดังนั้นจึงไม่เป็นการถูกต้องที่ท่านจะนำเอาวิธีการอื่นใดเข้ามาปฏิบัติปะปนไปกับแนวทางปฏิบัติที่นี่ท่านควรปฏิบัติตามวิธีการที่ให้ฝึกปฏิบัติขณะนี้เท่านั้นหลังจากนั้น10วันท่านก็จะสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรจะรับวิธีการปฏิบัติวิธีนี้สำหรับปฏิบัติต่อไปหรือไม่ถ้าการปฏิบัติในแนวทางนี้ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับท่านท่านก็ไม่ต้องรับนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องมอบตนนอกจากนี้ท่านยังจะต้องมอบตัวยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและตารางเวลาของสถานที่นี้เนื่องจากแนวปฏิบัติของที่นี่เป็นวิธีที่ท่านต้องผ่าตัดลึกเข้าไปในจิตใจของท่านซึ่งท่านจะไม่สามารถทำได้ถ้าท่านไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเวลา10วันสำหรับการปฏิบัตินั้นสั้นมากที่จะเจาะลงไปในระดับลึกสุดของจิตใจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันไปซึ่งการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อท่านรักษากฎเกณฑ์ระเบียบวินัยและตารางเวลาที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้กำหนดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเก่าจำนวนมากต่อจากนั้นท่ ่านก็เริ่มต้นปฏิบัติท่านได้เริ่มต้นโดยการสังเกตลมหายใจของท่านขอให้ท่านเข้าใจอีกครั้งว่าการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติไม่ใช่เป็นการฝึกการหายใจท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะฝึกควบคุมการหายใจหรือมาเพื่อบังคับการหายใจของท่านการปฏิบัตินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกแบบปราณายามที่จริงแล้วการฝึกอานาปานสตินี้เป็นการฝึกชนิดที่ตรงกันข้ามกับการฝึกปราณายามเสียด้วยซ้ำสำหรับปราณายามท่านบังคับลมหายใจของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองการปฏิบัติของที่นี่ไม่ใช่เป็นการต่อต้านวิธีฝึกปฏิบัติแบบอื่นๆแต่ขอให้เข้าใจความแตกต่างของวิธีการฝึกปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันการฝึกบังคับลมปราณจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเมื่อท่านสามารถบังคับลมหายใจของท่านได้แล้วแต่วิธีปฏิบัติของท่านที่นี่เป็นการสังเกตลมหายใจของท่านตามปกติธรรมดาการปฏิบัติวิธีนี้เป็นการกระทำโดยปกติธรรมชาติยะถาภูตายะถาภูตาเกิดขึ้นเองแบบธรรมชาติไม่มีการสร้างไม่มีอะไรที่จะต้องยัดเยียดกับสภาวะอันเป็นธรรมชาติเป็นการค้นหาความจริงตามธรรมชาติดังนั้นลมหายใจจึงควรเป็นลมหายใจตามปกติเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าลมหายใจนั้นลึกยาวก็ปล่อยให้มันลึกและยาวไปและเมื่อลมหายใจสั้นก็ปล่อยให้เป็นลมหายใจสั้นไปท่านเพียงแต่คอยเฝ้าสังเกตดูและรู้เท่าทันมันถ้าเป็นลมหายใจยาวท่านก็รู้ว่าเป็นลมหายใจยาวถ้าเป็นลมหายใจสั้นก็รู้ว่าเป็นลมหายใจสั้นลมผ่านช่องจมูกช่องหนึ่งก็ให้รู้ว่าลมผ่านช่องจมูกช่องนี้ลมผ่านช่องจมูกอีกช่องหนึ่งก็ให้รู้ว่าลมผ่านช่องจมูกอีกช่องหนึ่งเป็นดังนี้ท่านไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกับลมหายใจปกติของท่านเลยสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่บางคนอาจจะประสบความยุ่งยากในการสังเกตลมหายใจเนื่องจากลมหายใจเข้าออกแผ่วเบากรณีเช่นนี้ท่านก็อาจจะหายใจแรงๆให้เห็นชัดสัก 2-3 ครั้งก็ได้แล้วก็กลับมาสู่การหายใจตามปกติเช่นเดิมเนื่องจากจุดหมายของการปฏิบัติคือให้ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะมีสติรับรู้ลมหายใจปกติตามธรรมชาติวิธีปฏิบัตินี้จึงให้อยู่แต่กับลมหายใจในสภาวะปกติโดยมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวว่าลมหายใจกำลังเคลื่อนที่เข้าออกอยู่เมื่อท่านเปลี่ยนมาเป็นการวิปัสสนาปรากฏการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับท่านท่านก็ต้องไม่กำหนดให้เกิดขึ้นอย่าพยายามที่จะสร้างหรือกำหนดอะไรขอให้ท่านสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองการปฏิบัติดังนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถของท่านในการมีสติรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเป็นปรมัตถสัจจะไม่ใช่สมมุติสัจจะคือเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าท่านจะมีสติอยู่กับลมหายใจหรือมีสติอยู่กับความรู้สึกทางกายหรือเวทนาของท่านและนี่คือเหตุผลที่การปฏิบัติของท่านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติที่ไม่กำหนดให้มีคำภาวนาหรือเพ่งให้เกิดรูปในขณะปฏิบัติขอบอกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าที่กล่าวมานี้ไม่ใช่จะประณามวิธีปฏิบัติแบบอื่นๆแต่บอกเพื่อให้ท่านเข้าใจในความพิเศษเฉพาะของวิธีปฏิบัติที่ท่านกำลังฝึกอยู่ในขณะนี้ปกติแล้วทุกๆวิธีของการปฏิบัติจะมีความพิเศษของตนเองแต่ถ้าท่านต้องการที่จะปฏิบัติตามวิธีการนี้ท่านก็สมควรที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของวิธีการของที่นี่เช่นกันเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ท่านพึงจะได้รับที่นี่ไม่มีการกำหนดให้ท่านต้องท่องภาวนาหรือเพ่งพิจารณารูปอันใดยะถาภูตญาณทัศนังนี่คือวิธีการปฏิบัติทัศนังหมายถึงเฝ้าสังเกตดูสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงโดยไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือเวทนานั่นคือเข้าใจความหมายของกฎธรรมชาติถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านก็ควรที่จะเฝ้าดูความไม่เที่ยงนั้นด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของความไม่เที่ยงอย่าพยายามสร้างความเที่ยงให้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไรที่จะเกิดก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือยถาภูตญาณทัศนังความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการหายใจหรือความรู้สึกที่เกิดกับร่างกายให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ให้มันเป็นไปตามที่ท่านอยากให้เป็น เมื่อใดที่ท่านเริ่มคิดอยากให้อะไรเกิดขึ้นอย่างที่ท่านต้องการก็เท่ากับท่านได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงหรือสัจธรรมเสียแล้วจงปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันลมหายใจตามธรรมชาติความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปรากฏการณ์ของรูปและนามเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านใช้การบริกรรมหรือสร้างภาพนิมิตหรือเพ่งวัตถุโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ปฏิบัติใช้คำภาวนาหรือเพ่งวัตถุคำภาวนาหรือบทสวดหรือชื่อที่เขาใช้ตลอดจนภาพที่เขาเพ่งพิจารณามักจะเป็นพระเจ้าเทพเจ้าหรือศาสดาของศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือนิกายใดนิกายหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งไม่เป็นสากลและจะทำให้เกิดการแบ่งแยกทำให้ผู้ปฏิบัติอื่นๆที่ไม่ได้นับถือหรือที่นับถือลัทธินิกายหรือศาสนาอื่นเกิดความลังเลที่จะใช้คำภาวนานั้นหรือเพ่งรูปนั้นเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขานับถือดังนั้นการปฏิบัติเช่นนี้จึงไม่เป็นสากลแต่ถ้าท่านไม่ท่องคำภาวนาหรือไม่เพ่งภาพนิมิตต่างๆท่านก็จะอยู่กับความเป็นจริงความจริงซึ่งเป็นสากลลมหายใจของท่านนั้นเป็นของสากลทั่วไปทุกคนมีลมหายใจเหมือนกันทั้งสิ้นเมื่อท่านสังเกตลมหายใจของท่านท่านไม่อาจแยกได้ว่านี่คือลมหายใจของชาวฮินดูหรือนี่คือลมหายใจของชาวคริสต์หรือนี่คือลมหายใจของชาวมุสลิมหรือนี่คือลมหายใจของชาวพุทธลมหายใจของคนทุกคนก็คือลมหายใจเหมือนกันและเช่นเดียวกันเวทนาคือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเวทนาแบบของนิกายโน้นนิกายนี้นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราไม่ใช้คำภาวนาหรือการเพ่งรูปต่างๆผู้ปฏิบัติอาจโต้แย้งว่าถ้าได้ใช้คำภาวนาจิตจะรวมลงเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คำภาวนาที่จะเป็นการแบ่งแยกแสดงลัทธิแล้วก็จะขอภาวนาในใจว่าเข้าเมื่อหายใจเข้าและออกเมื่อหายใจออกเพราะคำว่าเข้าหรือออกไม่ใช่คำในลัทธิใดๆหรือขออนุญาตท่อง1 2แทนก็ได้เพราะ1 2ไม่เกี่ยวข้องกับนิกายใดๆนั่นเป็นข้อตัวแย้งหรือคำถามที่ดีแต่ข้อยุ่งยากจะเกิดขึ้นถ้าท่านกล่าวคำบริกรรมเข้าออกเข้าออกเพราะหลังจากนี้ไม่นานคำนี้ก็จะเป็นดังคำภาวนาไม่ว่าจะมีลมหายใจเข้าหรือไม่ก็ตามท่านก็จะท่องว่าเข้าและไม่ว่าจะมีลมหายใจออกหรือไม่มีลมหายใจออกก็ตามท่านก็จะกล่าวว่าออกเมื่อท่องคำว่าเข้าออกเข้าออกหรือ1 2 1 2จิตของท่านก็จะจดจ่ออยู่กับคำเหล่านั้นถ้าท่านกล่าวคำซ้ำๆกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดใดๆคำเหล่านั้นจะเป็นเสมือนดังแม่ร้องเพลงกล่อมลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งในที่สุดเด็กก็จะหลับไปจิตของท่านก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าท่านกล่าวคำอะไรก็ตามซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตก็จะจดจ่อและรวมเป็นสมาธิจากนั้นท่านก็จะหลงทางท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่เพื่อจะมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวของท่านว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรความยึดมั่นความไม่บริสุทธิ์ของจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้นในจิตใจได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะขจัดสิ่งต่างๆดังกล่าวให้หมดไปจากจิตได้สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งสำคัญกว่าการปฏิบัติเพียงเพื่อให้จิตเกิดเป็นสมาธิการมีสมาธินั้นมีประโยชน์แต่จะไม่เกิดประโยชน์ในการสำรวจดูความจริงเกี่ยวกับกายและจิตเพราะการสำรวจดูความจริงนั้นท่านจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะปรากฏออกมาในรูปลักษณะต่างๆกันซึ่งถ้าท่านใช้สิ่งใดอื่นเป็นจุดสนใจเช่นคำพูดหรือภาพนิมิตหรือวัตถุจิตของท่านก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นทำให้ท่านไม่สามารถสำรวจดูความจริงที่เป็นปรากฏการเกี่ยวเนื่องระหว่างกายและจิตหรือรูปและนามได้ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นต้องห้ามไม่ให้ท่านใช้คำภาวนาหรือเพ่งวัตถุใดๆข้อเสียอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการท่องบทบริกรรมหรือแม้กระทั่งท่อง1 2 1 2หรือเข้าออกเข้าออกหรือใช้คำว่าเฝ้าดูเฝ้าดูเพื่อให้เกิดสมาธิก็คือคำพูดแต่ละคำที่กล่าวซ้ำในใจนั้นมีความสั่นสะเทือนอยู่ในตัวของมันเองความสั่นสะเทือนนี้จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่ชอบภาวนามักจะเลือกคำที่มีความสั่นสะเทือนในการภาวนา แม้ว่าคำคำนั้นจะไม่มีความหมายอะไรแม้ว่าต่อมาจะเริ่มมีการให้ความหมายกับคำเหล่านั้นแต่แท้จริงแล้วคำนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นโอมอิงปริงคลิงคำเหล่านี้เป็นคำที่ถูกเลือกมาใช้ในการท่องบทภาวนาเนื่องจากเสียงที่เปล่งเป็นคำเหล่านี้มีความสั่นสะเทือนสูงประดุจดังท่านตีฆ้องเสียงฆ้องจะก้องกังวานอยู่เป็นเวลานานถ้าท่านท่องคำเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาแรงสั่นสะเทือนของคำคำนั้นก็จะครอบคลุมจิตของท่านดังได้กล่าวมาแล้วว่าแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียในตัวเองการปฏิบัติของเราณที่นี้ไม่ใช่เป็นการมาตำหนิติเตียนวิธีการอื่นวิธีการทุกวิธีล้วนมีประโยชน์เมื่อท่านปรุงแต่งความสั่นสะเทือนขึ้นจนมันครอบคลุมตัวท่านความสั่นสะเทือนนั้นก็จะกลายเป็นเกราะกำบังตัวท่านเกราะที่สร้างขึ้นนี้จะป้องกันไม่ให้แรงสั่นสะเทือนที่ไม่ดีจากภายนอกแทรกเข้าสู่ตัวของท่านได้ท่านจะรู้สึกปลอดภัยด้วยแรงสั่นสะเทือนที่ท่านได้สร้างไว้นี้ซึ่งเป็นดังเกราะที่หนาและมั่นคงอยู่บนพื้นผิวของจิตของท่านเมื่อเป็นดังนี้แล้วความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในตัวของท่านเราความสั่นสะเทือนตามธรรมชาติที่เกิดเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ของจิตใจความขุ่นมัวต่างๆกิเลสต่างๆที่ถูกเก็บฝังลึกอยู่ในจิตไร้สำนึกของท่านเราเกราะที่ท่านสร้างขึ้นมาจากความสั่นสะเทือนปลอมๆนี้จะทำให้ท่านไม่สามารถเจาะลึกลงไปในจิตและรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนาที่แท้จริงอันเกิดจากกิเลสได้เช่นเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธความเกลียดความลุ่มหลงความกลัวเป็นต้นท่านจะไม่สามารถขุดรากเหง้าแห่งกิเลสขึ้นมาได้ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่อนุญาตให้ท่องบทภาวนาในขณะปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันการเพ่งภาพนิมิตก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติด้วยแม้สิ่งที่เป็นนิมิตจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตเกิดสมาธิเช่นกันถ้าผู้ปฏิบัตินับถือลัทธิใดลัทธิหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งและมีผู้บอกผู้ปฏิบัตินั้นว่าให้นึกถึงภาพของศาสดาในศาสนาของเขาผู้ปฏิบัติเหล่านั้นก็จะนึกภาพขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะมีความนับถือต่อศาสดาของเขาอยู่แล้วถ้าผู้ใดมีความนับถืออย่างลึกซึ้งต่อเทพเจ้าองค์ใดเทพยดาองค์ใดหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นการง่ายที่จะนึกสร้างภาพขึ้นและเมื่อนึกถึงบ่อยๆครั้งเข้าก็จะทำให้การนึกภาพของผู้ที่ต้องการจะเห็นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกถ้าท่านปฏิบัติโดยการสร้างภาพบ่อยๆต่อมาภาพตามความนึกคิดของท่านก็จะติดตาท่านและสามารถนึกให้อยู่ตรงหน้าท่านได้แม้ว่าท่านจะกำลังหลับตาอยู่ทำให้จิตของท่านเป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับภาพนิมิตที่ท่านนึกสร้างขึ้นมาและก็เป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นกันถ้าท่านใช้วิธีการนี้ค้นหาความจริงในตัวของท่านกระบวนการค้นให้ลึกถึงแหล่งที่กิเลสเพิ่มพูนขึ้นแหล่งที่ท่านจะสามารถขจัดรากเหง้าของความไม่บริสุทธิ์ก็จะสูญหายไปทันทีซึ่งเท่ากับว่าท่านได้หลุดออกไปจากแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้ดังนั้นการเพ่งภาพใดๆจึงไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำโดยวิธีปฏิบัตินี้เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ระดับลึกสุดของจิตของท่านท่านจะได้ประจักษ์ถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงอันละเอียดทั้งทางจิตและทางกายจนกระทั่งก้าวล่วงไปถึงสภาวะอันเหนือรูปและนามซึ่งกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดคือการเคลื่อนจากความจริงในระดับหยาบๆที่เห็นได้ชัดเจนหรือสมมติสัจจะไปสู่สภาวะความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะจากสิ่งที่หยาบที่สุดไปสู่ความจริงที่ละเอียดที่สุดและได้ประสบกับสภาวะอันเหนือรูปและนามดังนั้นวิธีการปฏิบัติในแนวทางนี้ก็คือการเคลื่อนจากสภาพธรรมอย่างหยาบๆไปสู่สภาพธรรมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นท่านสามารถเคลื่อนจากความหยาบไปสู่ความละเอียดได้ก็ต่อเมื่อท่านสามารถแบ่งย่อยแยกสลายละลายสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยกันสิ่งที่รวมตัวกันแข็งแน่นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในลักษณะของรูปหรือนามด้วยวิธีปฏิบัติที่ท่านได้ฝึกขณะนี้จะช่วยให้ท่านสามารถทำได้ระหว่างการฝึกท่านจะได้พบกับความรู้สึกหยาบกระด้างแน่นทึบอยู่บ่อยครั้งเมื่อท่านเคลื่อนความสนใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายท่านจะสัมผัสถึงความหยาบทึบท
ที่เป็นสภาพความจริงที่หมายรู้กันว่าเป็นรูปและต่อจากนั้นท่านก็จะเคลื่อนเข้าสู่สภาวะความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนที่ละเอียดที่สุดซึ่งสภาพธรรมที่เกี่ยวข้องกับนามหรือจิตก็เกิดในลักษณะเดียวกันจากอารมณ์หยาบไปสู่ความละเอียดและถ้าท่านปล่อยให้ความรู้สึกที่หยาบมีอิทธิพลเหนือตัวท่านก็เท่ากับท่านยังเป็นทาสของอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาคือจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาและทราบว่าขณะนี้จิตของท่านได้มีสิ่งที่ทำให้ขุ่นมัวเกิดขึ้นแล้วและท่านก็เริ่มสำรวจว่ามีความรู้สึกหรือเวทนาทางกายเช่นไรเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นโดยยอมรับความจริงว่าได้เกิดอารมณ์อันรุนแรงขึ้นในจิตแล้วและก็จะได้เห็นว่าในตอนเริ่มต้นอารมณ์จะรุนแรงและต่อมาก็จะค่อยๆ คลายความรุนแรงลงโดยแยกสลายไปทีละน้อยแล้วก็จะกลับกลายเป็นความสั่นสะเทือนเป็นดังกระแสคลื่นเล็กๆที่อ่อนลงอ่อนลงจนในที่สุดท่านก็จะหลุดออกจากอารมณ์นั้นเท่ากับท่านได้เคลื่อนจากความหยาบไปสู่ความละเอียดอะไรก็ตามที่มากระทบในลักษณะที่เป็นรูปเป็นร่างหยาบแข็งถ้าท่านไม่ตัดย่อยแยกสลายกระจายหรือละลายมันออกไปมันก็อาจจะเกิดเป็นสิ่งรวงตาหลอกล่อทำให้เกิดความยุ่งยากได้แต่ถ้าท่านรู้จักตัดแบ่งย่อยแยกสลายทำให้เล็กละเอียดลงไปก็เท่ากับท่านได้เข้าไปใกล้ชิดกับความจริงขึ้นเรื่อยๆจากความจริงโดยสมมติหรือสมมติสัจจะสู่ความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะและนี่คือเส้นทางในการปฏิบัติจากความหยาบเป็นกลุ่มก้อนไปสู่ความละเอียดเช่นที่ร่างกายถ้าท่านเริ่มสังเกตที่ศีรษะหากท่านยังรู้สึกว่าศีรษะมีสภาพเป็นกลุ่มก้อนคงสภาพเป็นศีรษะอยู่ก็เท่ากับว่าท่านเพียงแต่เริ่มต้นเท่านั้นแต่เมื่อท่านมาถึงสภาวะที่ศีรษะนั้นไม่เป็นกลุ่มก้อนคงรูปเป็นศีรษะมีแต่ความสั่นสะเทือนโดยที่ท่านไม่ได้สร้างจินตนาการขึ้นมาเองหากแต่ท่านรู้สึกได้ถึงกระแสแห่งความสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเล็กๆกระเพื่อมไหวร่างกายทุกส่วนได้สลายละลายลงแล้วมีแต่กระแสคลื่นความสั่นสะเทือนกระเพื่อมไหวนั่นคือท่านได้เข้าไปใกล้กับสภาวะนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางแล้วใกล้เข้าไปแล้วการปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงความจริงของจิตและกายหรือรูปกับนามนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องไปให้ถึงระดับลึกสุดของจิตซึ่งจะเชื่อมโยงกับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายมีการปฏิบัติวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานแบบต่างๆที่ไม่สนใจความรู้สึกที่เกิดกับกายต้องการเพียงให้ผู้ปฏิบัติมีสติระลึกได้ถึงอากัปกิริยาที่กำลังทำอยู่เช่นกำลังเดินกำลังกินซึ่งก็นับว่ามีประโยชน์เพราะเป็นการทำให้มีสติและสมาธิเพิ่มขึ้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการให้ท่านปฏิบัติพระองค์ทรงต้องการให้ท่านถึงพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นสัมปชัญญะได้ก็ต่อเมื่อจิตและกายได้รับรู้ร่วมกันในขณะเวลาเดียวกันด้วยปัญญารู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายหรือเวทนาเพราะเวทนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตหรือทางกายอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ทั้งทางจิตและกายร่วมกันจิตในระดับที่ลึกที่สุดหรือที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกจะคอยรับรู้ถึงเวทนาทางกายอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นถ้าท่านกำลังหลับสนิทซึ่งหมายความว่าจิตสำนึกของท่านก็หลับด้วยและมียุงมากัดท่านจิตไร้สำนึกจะรู้ทันทีว่ามียุงมากัดเข้าแล้วและท่านจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีโดยที่จิตสำนึกไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยแม้ในขณะที่ตื่นอยู่ก็เช่นกันมีปฏิกิริยาโต้ตอบหลายอย่างที่คนมักจะปฏิบัติเป็นประจำโดยที่จิตสำนึกไม่ได้รับรู้ด้วยแต่จิตไร้สำนึกนั้นจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าท่านกำลังมีการโต้ตอบอยู่นั่นคือจิตไร้สำนึกของท่านรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดกับร่างกายของท่านตลอดเวลาถ้าท่านไม่ได้เรียนรู้วิธีการรับรู้เวทนาที่เกิดกับกายก็เท่ากับท่านเพียงแต่อยู่กับจิตสำนึกไม่ได้ลงไปในระดับลึกถึงจิตไร้สำนึกวิธีปฏิบัติใดก็ตามที่ให้ท่านปฏิบัติแค่ระดับจิตสำนึกก็นับว่าเป็นวิธีการที่ดีเพราะจะสามารถช่วยให้จิตสำนึกของท่านบริสุทธิ์ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านต้องการให้จิตของท่านบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งมวลแล้วท่านจะต้องลงไปให้ถึงระดับลึกสุดของจิต
ท่านจะต้องผ่าตัดจิตใจของท่านลงไปให้ถึงระดับลึกที่สุดระดับที่สามารถรับรู้เวทนาดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าท่านจะปฏิบัติกายานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาก็ตามเวทนานุปัสสนาก็ย่อมจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ด้วยเพราะเวทนาในกายจะมีอยู่ตลอดเวลาโดยเราจะต้องถึงพร้อมด้วยอาตาปีสัมปชานโนสติมาคือการภาคเพียรปฏิบัติด้วยความมีสติระลึกได้และได้ความรู้ตัวทั่วพร้อมถึงเวทนาหรือความรู้สึกในกายถ้าท่านเข้าใจถึงหัวใจของการปฏิบัติวิธีนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนของมันผลก็จะประจักษ์แก่ท่านที่นี่ขณะนี้และในชีวิตนี้ผลนั้นคืออะไรคือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตของท่านและท่านสามารถจะใช้เป็นมาตรวัดได้ไม่ใช่วัดว่าท่านมีความรู้สึกชนิดนั้นชนิดนี้หรือรู้สึกในส่วนนี้หรือไม่รู้สึกในส่วนนั้นของร่างกายของท่านแต่ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพราะท่านได้ฝึกหัดจิตของท่านให้มีอุเบกขาในระดับที่ลึกที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆสภาวะต่างๆที่ท่านได้พบในชีวิตประจำวันของท่านซึ่งท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ท่านอาจจะพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ท่านอาจจะวัดดูได้ว่าท่านมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์เหล่านั้นถ้าท่านมีปฏิกิริยาตอบโต้เช่นเดียวกับที่ท่านเคยทำมาก็แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาใดๆเกิดขึ้นถ้าเป็นดังนั้นก็แสดงว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเสียแล้วอาจเป็นได้ว่าวิธีการปฏิบัติวิธีนี้ไม่ดีหรือท่านปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์จะต้องมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่วิธีการปฏิบัติวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีและถูกต้องเพราะได้ให้ผลดีกับคนเป็นจำนวนมากมาแล้วถ้าไม่มีผลอย่างไรปรากฏกับท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีนี้แล้วก็ขอให้ท่านจงปรึกษาอาจารย์ของท่านหรือปรึกษาผู้แนะนำวิธีการปฏิบัตินี้ให้แก่ท่านหลายๆครั้งเพื่อจะได้เข้าใจวิธีการให้ชัดแจ้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่านแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ขอให้พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดจงอย่าคิดหวังในปาฏิหาริย์ใดๆเมื่อปฏิบัติต่อไปท่านจะพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นทุกทีดังที่กล่าวมาแล้วถ้าท่านรักษาความบริสุทธิ์ของการปฏิบัติไว้ได้ท่านก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะประโยชน์ของการปฏิบัติที่ท่านจะได้รับที่นี่ในขณะนี้ในชีวิตนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าวิธีการอันนี้ดีถูกกับจริตของท่านและเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ขออย่าได้นำวิธีการปฏิบัตินี้ไปปะปนกับวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นในการปฏิบัติภาวนาถ้าผู้ใดปฏิบัติอย่างไม่เอาจริงเอาจังโดยเข้ามาฝึกปฏิบัติเพื่อทดลองแบบเดียวกับลองสูบกัญชาลองยาเสพติดลองปฏิบัติกับท่านบาบาท่านสวามีท่านทักขวานหรือกับพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้แล้วตอนนี้ก็มาลองกับโคเอนก้าแล้วก็จะเที่ยวลองต่อไปอีกเช่นนี้ตลอดชีวิตของท่านท่านจะต้องทดลองอยู่ตลอดเวลาและท่านจะไม่ได้อะไรเลยการทดลองหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งนั้นทำได้ไม่ผิดอะไรแต่ท่านก็ควรจะตัดสินใจได้ว่าการปฏิบัติวิธีนี้เหมาะกับจริตและไปกันได้กับตัวท่านหรือไม่และจะสามารถช่วยท่านได้หรือไม่จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติจนท่านได้บรรลุถึงระดับลึกสุดของจิตการทดลองปฏิบัติวิธีนี้นิดหนึ่งวิธีนั้นหน่อยหนึ่งเรื่อยๆไปเช่นนั้นจะทำให้ท่านไปไม่ถึงที่ใดเลยอุปมาดังคนที่ต้องการน้ำเขาเริ่มต้นขุดบ่อน้ำพอขุดที่นี่ได้10ฟุตก็ย้ายไปขุดที่ใหม่อีก10ฟุตแล้วก็ย้ายไปขุดที่แห่งใหม่อีก10ฟุตตลอดชีวิตของเขาก็จะขุดไปได้เพียง10ฟุตที่นี่10ฟุตที่นั่นและ10ฟุตที่โน่นซึ่งเขาจะไม่สามารถขุดลึกลงไปจนถึงแหล่งที่เป็นตาน้ำได้เลยถ้าท่านมั่นใจว่าท่านจะขุดหาน้ำณที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆท่านก็จะได้น้ำท่านขุดไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะได้น้ำเองการปฏิบัติภาวนาคือวิธีทางแห่งการทำให้เกิดความบริสุทธิ์เป็นวิธีทางของความหลุดพ้นเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญการเดินทางนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นเพลิดเพลินในกามยินดีในสิ่งนี้ในสิ่งนั้น
อันจะทำให้ไม่สามารถไปถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นได้ดังนั้นเมื่อท่านปฏิบัติท่านจะต้องปฏิบัติอย่างแข็งขันท่านไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยใช้วิธีการนี้ถ้าท่านพบวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับท่านก็จงปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่าผสมวิธีปฏิบัติอันโน้นบ้างอันนี้บ้างการผสมปนเปวิธีการปฏิบัติจะไม่ช่วยอะไรท่านเลยแต่การออกกำลังกายนั้นต่างกันออกไปการออกกำลังกายเช่นการทำโยคะอาสนะและควบคุมลมหายใจด้วยจุดประสงค์เพียงเพื่อสุขภาพนั้นอนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติภาวนาโดยการทำโยคะหรือปราณายามซึ่งจะต้องมีการทำให้เกิดสมาธิโดยการบริกรรมหรือสร้างภาพขึ้นมาถือว่าไม่ถูกต้องดังนั้นท่านจึงต้องระวังอย่าให้มีการนำวิธีการมาปนกันแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายอย่างอื่นๆท่านสามารถจะทำได้ข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์ของข้าพเจ้าและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติอื่นๆที่ได้มาฝึกปฏิบัติกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าพบว่าทุกคนที่ปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อปฏิญาณตนยอมรับการปฏิบัติโดยวิธีการนี้แล้วบุคคลผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติอย่างแข็งขันโดยวิธีการนี้วิธีเดียวเมื่อตรวจสอบผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏว่าการปฏิบัติของเขาได้ผลดีเยี่ยมแต่บุคคลที่โลเลในการปฏิบัติโดยปฏิบัติอย่างนั้นบ้างปฏิบัติอย่างนี้บ้างข้าพเจ้าพบว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เขาปฏิบัติอยู่นานหลายๆปีแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่ระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นเขาไม่สามารถจะเรียนรู้ไปให้ถึงระดับลึกสุดของจิตได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะได้เข้าฝึกวิปัสสนาวิธีนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองวิธีอื่นๆหลายๆวิธีมาแล้วซึ่งแต่ละวิธีก็มีประโยชน์ในตัวของมันแต่เมื่อข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติวิปัสสนาแนวทางนี้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้พบกับหนทางแห่งความหลุดพ้นแล้วและข้าพเจ้าก็ได้ยึดปฏิบัติตามแนวทางนี้ซึ่งให้ประโยชน์กับข้าพเจ้าอย่างยิ่งผลดีที่ได้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติอันดีงามนี้แก่คนอีกเป็นจำนวนมากขอให้ท่านจงปฏิบัติวิธีการใดก็ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านและให้ผลดีกับท่านสำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีที่ได้พบกับการปฏิบัติวิธีนี้โชคดีที่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าแม้ว่าจะมาจากประเทศอินเดียแต่ก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศพม่าเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วข้าพเจ้าเองก็เกิดที่ประเทศพม่าพม่าดินแดนอันมหัศจรรย์ที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของวิธีการปฏิบัตินี้ไว้ได้วิธีการปฏิบัติซึ่งสูญสิ้นไปแล้วในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนาเองเพราะได้มีการผสมปนเปเอาการบริกรรมการเพ่งวัตถุการท่องบทมนตราอย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นการปฏิบัติซึ่งหลังจากที่เป็นเช่นนั้นเพียง500ปีวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์นี้ก็สูญสิ้นไปหากแต่ยังโชคดีที่ได้มีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆบางประเทศก็ได้รับการเผยแพร่วิธีการในรูปแบบที่ถูกต้องแท้จริงแต่บางประเทศก็ได้รับไปในรูปแบบที่ผิดไปจากเดิมในดินแดนอันวิเศษเช่นประเทศพม่านี้แม้จะมีประชากรน้อยแต่ชาวพม่าก็ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาในรูปแบบที่บริสุทธิ์กันทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็ยังติดอยู่กับพิธีกรรมต่างๆเหมือนกับผู้คนในศาสนาอื่นแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่รักษาการปฏิบัติในรูปแบบที่บริสุทธิ์แบบเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาวิธีการอันบริสุทธิ์นี้สามารถดำรงอยู่ได้โดยการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งผ่านไปยังอีกบุคคลหนึ่งทำให้วิธีปฏิบัติดั้งเดิมที่แท้จริงยังคงอยู่ได้ในดินแดนแห่งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ได้ถือกำเนิดในประเทศนี้และรู้สึกว่าโชคดีอีกเช่นกันที่ได้เกิดมาในครอบครัวของนักธุรกิจที่เห็นเงินเป็นใหญ่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์กับความบ้าคลั่งทางธุรกิจตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นตลอดเวลาคิดแต่เรื่องหาเงินการศึกษาจะสูงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญก็คือจะต้องหาเงินให้ได้มากๆตลอดเวลาคิดแต่เรื่องเงินเงินเงินก่อนที่จะย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสข้าพเจ้าก็สามารถหาเงินได้มากมายเป็นเศรษฐีใหญ่ในมาตรฐานของชาวพม่าและใครก็ตามที่มีเงินมากคนผู้นั้นก็จะได้รับการยกย่องในสังคมได้รับเกียรติได้รับตำแหน่งและอำนาจเป็นประธานขององค์กรนั้นเป็นกรรมการหรือเลขานุการของสมาคมนี้ข้าพเจ้าก็เช่นกันได้เป็นผู้นำขององค์กรต่างๆเหล่านั้นและนี่ก็เป็นการนำตัวเข้าไปสู่ความบ้าคลั่งอีกอย่างหนึ่ง คือการมีปมเด่นถือตนเองเป็นใหญ่ความบ้าทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เกิดโรคที่เข้าจู่โจมข้าพเจ้าทุกๆปักทุกๆสองสัปดาห์อาการปวดศีรษะรุนแรงที่เรียกว่าไมเกรนจะกำเริบแม้หมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศพม่า ก็รักษาไม่ได้ไม่มีวิธีแก้ไขอื่นใดนอกจากฉีดมอร์ฟีนให้การฉีดมอร์ฟีนไม่ใช่เป็นการรักษาเพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นหลังจากนั้นประมาณ5ปีหมอก็บอกข้าพเจ้าว่าการรักษาที่ทำอยู่นี้ไม่ถูกต้องเพราะข้าพเจ้าจะต้องติดมอร์ฟีนสักวันหนึ่งและหลังจากนั้นจะต้องฉีดมอร์ฟีนทุกวันบรรดาแพทย์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะหายาอะไรมาช่วยบรรเทาอาการปวดได้จึงแนะนำให้ข้าพเจ้าเดินทางไปรักษาในต่างประเทศเขาบอกว่าโรคปวดศีรษะชนิดไมเกรนที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่นี้ไม่มีที่ใดรักษาให้หายขาดได้แต่บางทีในประเทศตะวันตกอาจมีการพัฒนายาชนิดอื่นที่ระงับความปวดได้ข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องติดมอร์ฟีนความกลัวในสิ่งที่หมอบอกทำให้ข้าพเจ้าออกเดินทางไปต่างประเทศข้าพเจ้าได้ไปพักอยู่เป็นเวลานานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปพักผ่อนต่อที่ประเทศเยอรมันอังกฤษอเมริการวมทั้งได้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 2-3 เดือนด้วยข้าพเจ้าได้พบกับบรรดาในแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายของโลกใช้เวลารักษาอันยาวนานและใช้เงินจำนวนมากมายในการรักษาและก็อีกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโชคดีที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่ทรุดกว่าเดิมโชคดีที่ถ้าหมอทำให้ข้าพเจ้าหายขาดจากการใช้มอร์ฟีนระงับปวดได้บางทีข้าพเจ้าจะไม่ได้พบกับธรรมะอันวิเศษนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพเจ้าซึ่งภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศพม่าได้แนะนำข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าก็ยังระลึกถึงบุญคุณของเพื่อนคนนี้อยู่เสมอและได้แผ่เมตตาให้เขาอยู่ตลอดมาเขาแนะนำว่าโรคของข้าพเจ้านั้นเขาคิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับจิตประสาทเสียมากกว่าข้าพเจ้าน่าจะได้ลองไปปฏิบัติธรรมสัก10วันเพราะการปฏิบัติอาจจะช่วยข้าพเจ้าได้หลังจากที่ไม่ประสบผลสำเร็จกับการรักษาในที่อื่นๆมาแล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าน่าจะลองดูข้าพเจ้าจึงได้ไปพบท่านซายาจีอุบาคินเพียงได้พบท่านชั่วเวลาไม่กี่นาทีก็รู้สึกเป็นสุขอย่างน่าพิศวงท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงมากข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสงบเยือกเย็นที่ล้อมรอบตัวท่านหลังจากพูดคุยกับท่านบ้างแล้วข้าพเจ้าก็เรียนท่านว่าข้าพเจ้าต้องการขอเข้าปฏิบัติกับท่านซึ่งท่านก็ยินดีรับและอธิบายว่าการปฏิบัติที่ศูนย์ของท่านนั้นเปิดสำหรับประชาชนทั่วไปทุกชั้นวรรณะทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาไม่ใช่เป็นการจำกัดเฉพาะรัฐที่ใดข้าพเจ้าสามารถมาปฏิบัติได้และหลังจากปฏิบัติแล้วก็ยังคงนับถือศาสนาของข้าพเจ้าต่อไปเช่นเดิมและการปฏิบัตินี้จะช่วยข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งและก่อนที่จะลากลับข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้รับความทุกข์จากโรคปวดศีรษะไมเกรนชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จากที่ใดๆและเพื่อนของข้าพเจ้าได้แนะนำว่าการปฏิบัติวิปัสสนาวิธีนี้จะช่วยรักษาโรคให้กับข้าพเจ้าได้ท่านอาจารย์กลับบอกข้าพเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นท่านไม่อาจจะรับข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติได้ด้วยความเมตตาอย่างสูงท่านได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าข้าพเจ้ากำลังประเมินคุณค่าของธรรมะไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะรักษาโรคทางกายธรรมะคือสิ่งที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์เพื่อจะได้ก้าวล่วงออกจากความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตถ้าข้าพเจ้ามาด้วยจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจะรักษาโรคข้าพเจ้าจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือการรักษาโรคท่านกล่าวต่อไปว่าถ้าข้าพเจ้าตั้งโรงงานน้ำตาลจุดประสงค์ของข้าพเจ้าก็เพื่อให้ได้น้ำตาลไม่ใช่เพื่อให้ได้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้ดังนั้นถ้าข้าพเจ้าต้องการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสที่ฝังแฝงอยู่ในจิตใจการรักษาโรคทางกายก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ที่ข้าพเจ้าได้รับก็เป็นไปได้ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้มาพบในภายหลังว่าที่ท่านกล่าวนั้นถูกต้องอย่างยิ่งและแม้แต่ในขณะนี้ข้าพเจ้าพบว่ามีผู้ปฏิบัติที่มีโรคทางกายมาปฏิบัติหลายคนแม้ข้าพเจ้าจะพร่ำบอกอยู่เสมอว่าวิธีการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นวิธีการรักษาโรคทางกายแต่กระนั้นผู้ปฏิบัติที่ได้รับความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บก็ยังพากันมาและตลอดระยะเวลา10วันที่เขาปฏิบัติ เขาก็คิดแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีขึ้นหรือวันนี้แย่ที่สุดความคิดก็จะวนเวียนอยู่แต่กับโรคของตนเองเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาเลยแล้วจะได้รับผลของการปฏิบัติได้อย่างไรในครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าใจจึงเรียนตอบท่านอาจารย์ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์และถ้าโรคร้ายของข้าพเจ้าหายได้ด้วยก็จะเป็นการดีแต่ถึงโรคไม่หายข้าพเจ้าก็ไม่สนใจข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติแม้ข้าพเจ้าจะได้ตัดสินใจแล้วที่จะเข้าปฏิบัติแต่ข้าพเจ้าก็ยังคงไม่ได้ไปปฏิบัติอยู่นั่นเองเวลาผ่านไปถึง 2-3 เดือนข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ไปเนื่องจากพอกลับมาถึงบ้านก็มีสิ่งที่ขัดแย้งเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวฮินดูที่มีศรัทธาสูงและเคร่งต่อศาสนามากตั้งแต่เด็กถูกอบรมให้เลื่อมใสศรัทธาอยู่แต่ในศาสนานี้ให้ตายอยู่ในศาสนาของเราไม่ออกไปนับถือศาสนาอื่นใดโดยถือเป็นบาปหนักหากจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเหล่านี้คือคำสอนที่ฝังใจข้าพเจ้าอยู่การไปปฏิบัติกับท่านอูบาขินเท่ากับเป็นการเข้าสู่ศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของข้าพเจ้าเป็นศาสนาพุทธซ้ำร้ายชาวพุทธก็ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณน่ากลัวเหลือเกินถ้าข้าพเจ้าจะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและถ้าข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นอะไรจะเกิดกับข้าพเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้ายังโง่เขลามากข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคนซึ่งนับถือวิญญาณนั้นเขาสามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้หรือไม่ไม่รู้ว่าคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่หรือเขาได้แต่นับถือเท่านั้นแล้วความนับถือนั้นจะช่วยอะไรได้หรือไม่แต่ในขณะนั้นความเชื่อถือเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงคิดว่าข้าพเจ้าไม่ควรจะไปและอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าโชคดีเหลือเกินที่ดูเหมือนกับมีอะไรผลักดันข้าพเจ้าอยู่ภายในว่าข้าพเจ้าควรจะลองไปปฏิบัติดูข้าพเจ้ายังสามารถเป็นฮินดูที่เคร่งได้ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนศาสนาข้าพเจ้าเพียงแต่ไปลองปฏิบัติตามวิธีนี้เท่านั้นเพื่อทดลองดูว่าเป็นอย่างไรใช้เวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นและโชคดีที่ข้าพเจ้าได้ไปเข้าปฏิบัติได้มีโอกาสทดลองและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กระจ่างกระจายข้าพเจ้าได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงอะไรคือสกธรรมหรือธรรมะของเราและอะไรคือปารธรรมหรือธรรมะของผู้อื่นธรรมะหมายถึงธรรมชาติธรรมชาติที่ให้ความสามารถอันมหัศจรรย์แก่มนุษย์ทำให้เราสามารถสังเกตดูความจริงภายในตัวเราและบรรลุธรรมได้ซึ่งสัตว์อื่นๆไม่สามารถจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดสัตว์เลื้อยคลานไม่สามารถทำได้นกและแมลงก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันถ้าเราเป็นมนุษย์แต่เราไม่ใช้ความสามารถพิเศษที่ธรรมชาติให้แก่เราถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์กับสิ่งวิเศษที่เรามีอยู่สิ่งนี้ก็เป็นปารธรรมคือไม่ใช่ธรรมะของเราและเป็นสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเราสิ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับธรรมะคือถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วธรรมะนี้จะต้องเป็นสากลจะไม่มีธรรมะของข้าพเจ้าไม่มีธรรมะของท่านและไม่มีลัทธิของข้าพเจ้าลัทธิของท่านหรือศาสนาของข้าพเจ้าศาสนาของท่านถ้าธรรมะมีการแบ่งแยกนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรธรรมะที่แท้จริงจะต้องเป็นสากลเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติจะต้องไปเป็นอย่างหนึ่งสำหรับลัทธิหนึ่งและเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับอีกลัทธิหนึ่งกฎธรรมชาติจะต้องเป็นสากลข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติธรรมและทำงานอยู่ในประเทศพม่าต่อมาอีก14ปีโดยดูแลและรับผิดชอบงานของครอบครัวแต่ก็ยังคงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาด้วยหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอินเดียบิดาและมารดาของข้าพเจ้าได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอินเดียก่อนหน้านี้แล้วขณะที่ข้าพเจ้ายังอยู่ที่ประเทศพม่าข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่ามารดาของข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคของระบบประสาทถ้าท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาท่านคงจะพ้นจากโรคนี้ได้ท่านเคยปฏิบัติมาบ้างเล็กน้อยเมื่ออยู่ประเทศพม่าแต่ก็ไม่จริงจังอะไรนักถ้าท่านได้ปฏิบัติอีกท่านก็จะพ้นทุกข์จากโรคได้แต่ใครเล่าในประเทศอินเดียที่จะสอนท่านได้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่อินเดียซึ่งเป็นแดนกำเนิดแห่งธรรมะแต่ธรรมะได้สูญหายไปจากประเทศที่นานแล้วผู้คนลืมกันหมดลืมแม้แต่คำว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการปฏิบัติเหลืออยู่ แม้แต่ข้าพเจ้าเองเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์อุบาขินบอกว่าวิธีการที่ท่านสอนนี้เรียกว่าวิปัสสนาคำนี้ก็ยังเป็นคำใหม่สำหรับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านข้าพเจ้าถึงกับค้นหาคำศัพท์คำนี้ในพจนานุกรมของภาษาฮินดูและภาษาสันสกฤตเพื่อให้รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรคำนี้ได้สูญหายไปจากอินเดียนานแล้วดังนั้นวิธีปฏิบัติยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงใครเล่าจะสอนมารดาของข้าพเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าโชคดีและต้องขอขอบคุณต่อรัฐบาลประเทศพม่าที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางและเดินทางออกนอกประเทศได้ในสมัยโน้นรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวพม่ามีหนังสือเดินทางรัฐบาลจะออกหนังสือเดินทางให้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้นและข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่าโชคดีและรู้สึกขอบคุณต่อรัฐบาลอินเดียด้วยที่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดียได้ดังนั้นในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2512หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาครั้งแรกในประเทศอินเดียก็เริ่มต้นขึ้นที่เมืองบอมเบย์ในครั้งนั้นทั้งบิดาและมารดาของข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วยนับว่าเป็นหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีข้าพเจ้าเองก็ได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าในโอกาสนี้ด้วยพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าเราไม่อาจจะทดแทนบุญคุณเหลือล้นของบิดามารดาได้หมดถึงแม้เราจะปฏิบัติรับใช้บิดามารดาตลอดชีวิตของเราก็ตามทางเดียวที่เราจะสามารถทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้ก็คือถ้าบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศีลจงช่วยให้ท่านมีศีลถ้าบิดามารดาเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เคยทำสมาธิจงช่วยให้ท่านได้ทำสมาธิถ้าท่านมีสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญญาจงทำให้ท่านเกิดมีปัญญาขึ้นถ้าท่านมีปัญญาแต่ยังไม่พบกับนิพพานจงช่วยให้ท่านได้พบถ้าท่านปฏิบัติได้ดังนี้ก็แสดงว่าท่านได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดาและข้าพเจ้าก็ได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดาของข้าพเจ้าแล้วหลังจากจบการฝึกปฏิบัติครั้งนั้นซึ่งมีบิดามารดาของข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติอื่นอีก12คนมีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้จักและไม่รู้จักมาเข้ารับการอบรมกระบวนการของเอหิปัสสิโกคือการเป่าร้องให้มาดูก็เริ่มต้นขึ้นมีการขอร้องให้เปิดการอบรมรุ่นใหม่เพื่อบิดามารดาเพื่อพี่ชายน้องชายเพื่อพี่สาวน้องสาวเพื่อสามีภรรยาและอื่นๆของผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติแล้วการอบรมจึงเปิดเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้การอบรมมีมากกว่า250ครั้งจนบัดนี้ข้าพเจ้าหยุดนับจำนวนครั้งแล้วการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในดินแดนที่ธรรมะได้เคยอุบัติขึ้นแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียได้ประมาณปีครึ่งขณะที่ข้าพเจ้าจัดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าได้รับโทรเลขจากประเทศพม่าแจ้งข่าวการมรณกรรมของท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้ข้าพเจ้าสะเทือนใจเป็นที่สุดแต่ธรรมะที่ท่านสอนไว้มีอำนาจแรงกล้าข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการอบรมต่อไปจนจบแล้วก็เข้าปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองจากนั้นก็มาคิดว่าข้าพเจ้าจะทดแทนพระคุณของท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งของข้าพเจ้าผู้นี้ได้อย่างไรข้าพเจ้าได้ทดแทนพระคุณบิดาและมารดาของข้าพเจ้าไปแล้วแต่จะทดแทนพระคุณของท่านอาจารย์ผู้เป็นเสมือนบิดาแห่งธรรมะของข้าพเจ้าได้อย่างไรหนอท่านเป็นผู้ที่ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าท่านเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่อย่างแท้จริงมนุษย์ทุกคนมีการเกิดสองครั้งครั้งแรกเหมือนกับการเกิดเป็นไข่และครั้งที่สองเมื่อเปลือกของไข่แตกออกซึ่งเป็นการเกิดที่แท้จริงเมื่อแรกเกิดจากครรภ์มารดานั้นเราทุกคนล้วนถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาการเกิดครั้งที่สองคือเมื่อเปลือกแห่งอวิชชาแตกออกและนี่คือการเกิดมาอย่างแท้จริงท่านอาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงแก่ข้าพเจ้าโคเอนก้าคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพราะท่านโคเอนก้าคนใหม่ผู้ซึ่งสามารถที่จะเฝ้าดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในกายของตนได้พบกับสัจธรรมภายในกายชีวิตที่แล้วมามีแต่ความหลงมีแต่สิ่งลวงตามีแต่ความคิดคำนึงมีแต่อุปาทานมีแต่ความเชื่อนั่นเชื่อนี่ซึ่งไม่ได้นำข้าพเจ้าไปสู่ที่ใดเลย แต่ชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยประโยชน์ข้าพเจ้าจะทดแทนพระคุณของบิดาแห่งธรรมะของข้าพเจ้าผู้นี้ได้โดยวิธีใดสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าระลึกได้คือท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่อย่างหนึ่งท่านมักปรารภอยู่เสมอว่าประเทศพม่าเป็นหนี้ธรรมะต่อประเทศอินเดียจำเป็นที่จะต้องทดแทนคุณนี้กับประเทศอินเดียธรรมะอันร้ำค่านี้จะต้องกลับคืนสู่ประเทศอินเดียตามคำทำนายที่เล่าสืบต่อกันมาถึง22ศตวรรษกล่าวคือเมื่อครั้งที่วิธีปฏิบัตินี้ถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศพม่าได้มีคำทำนายว่า 2,500 ปีต่อจากพุทธกาลการปฏิบัติธรรมวิธีนี้จะสูญหายไปจากประเทศแดนกำเนิดของพุทธศาสนาและในที่อื่นๆแต่ในประเทศพม่าจะยังคงมีการรักษาไว้ในรูปแบบอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยการถ่ายทอดต่อๆกันมาและหลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้ววิธีการปฏิบัติธรรมนี้จะถูกนำกลับไปเผยแพร่ยังประเทศอินเดียและจากนั้นธรรมะจะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อช่วยเราประชาชาติทั้งหลายท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าเชื่อในคำทำนายนี้มากและท่านมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้วิธีการปฏิบัตินี้ได้กลับคืนไปสู่ประเทศอินเดียแล้วแพร่ขยายไปทั่วโลกดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่นับจากนี้ไปให้แก่ธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการจะทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะให้กับบุคคลอื่นๆด้วยความรักและด้วยความเมตตาเท่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถทำได้และในการตัดสินใจครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ยังคงปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ข้าพเจ้าโชคดีที่สมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมใจและช่วยเหลือมิฉะนั้นแล้วคงจะเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่งสำหรับผู้ครองเรือนในขณะที่ข้าพเจ้าตัดสินใจนั้นคำถามก็ได้ผุดขึ้นมาในใจว่าบางทีคำทำนายอาจจะเป็นความเชื่อลมๆแรงๆตามแบบลัทธิอื่นๆคำทำนายที่ว่าธรรมะจะได้กลับคืนสู่ประเทศอินเดียอีกและเผยแพร่ไปทั่วโลกเหตุใดจึงต้องเป็น 2,500 ปีหลังพุทธกาลทำไมจึงไม่เกิดก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ข้อสงสัยและคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบ่อยๆแต่ในที่สุดแล้วความจริงในคำทำนายนั้นก็ค่อยๆปรากฏแจ้งชัดขึ้นและแจ้งชัดขึ้นในระยะแรกที่ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงประเทศอินเดียข้าพเจ้าสามารถเขียนรายชื่อของผู้คนที่รู้จักข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้ารู้จักพวกเขาได้ไม่ถึง100คนในขณะที่อินเดียเป็นประเทศใหญ่มีประชากรจำนวนมากมายมีคนจำนวนไม่ถึง100ที่รู้จักข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นอบรมการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมก็พากันมาจากที่ต่างๆรวมทั้งคนในศาสนาลัทธิอื่นๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่สมาชิกธรรมดาสามัญของลัทธิศาสนาอื่นๆเท่านั้นแม้แต่หัวหน้ากลุ่มของลัทธินั้นๆก็มาร่วมปฏิบัติด้วยจนบัดนี้มีทั้งชีและพระในคริสต์ศาสนาประมาณ 600-700 คนพระและชีในศาสนาเชน 400-500 รูปมีพระในพุทธศาสนาจำนวนมากมายและมีฮินดูสัญญาสีหรือนักบวชในศาสนาฮินดูที่บำเพ็ญพรตหลังจากผ่านชีวิตการคลองเรือนมาแล้วได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วยหลักสูตรการอบรมเคยจัดในสุเหร่าของมุสลิมในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ในวิหารของชาวพุทธในวัดของชาวฮินดูและวัดของศาสนาเชนมีผู้เข้าปฏิบัติจำนวนมากมายผู้คนเหล่านี้มาได้อย่างไรผู้คนเหล่านี้ไม่รู้จักข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จักพวกเขาคนที่มาปฏิบัติไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะชาวอินเดียเท่านั้นแต่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกคนนับจำนวนหลายพันคนมาจาก80กว่าประเทศเขามาที่นี่ไม่ใช่มาเพราะความบังเอิญแต่มีเหตุปัจจัยในการมานี้อยู่เบื้องหลังด้วยและเหตุผลก็จะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาเมื่อมาเข้าฝึกอบรมทุกๆคนล้วนมาจากที่ต่างๆกันต่างคนต่างแปลกหน้ากันแต่หลังจากฝึกได้สองสามวันก็จะเริ่มรู้สึกมีความมักคุ้นเสมือนว่าเคยรู้จักกันมาก่อนถูกแล้วมีความรู้สึกคุ้นเคยเกิดขึ้นอาจเป็นได้ว่าในอดีตชาติคนเหล่านี้อาจได้เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมาก่อนเขาอาจจะได้เคยเดินบนเส้นทางธรรมะด้วยกันมาแล้วความคุ้นเคยจึงเกิดขึ้นข้าพเจ้าเห็นได้ชัดถึงบุคคลสองประเภท ที่เข้ามารับการฝึกอบรมการปฏิบัติประเภทแรกเป็นบุคคลที่อาจเคยสร้างบุญบารมีมาก่อนได้เคยช่วยธรรมะช่วยผู้ประพฤติธรรมในทางใดทางหนึ่งผลของกรรมดีเหล่านั้นได้นำให้ได้เข้ามาสู่กระแสธรรมกระแสของธรรมะที่บริสุทธิ์อันจะสามารถนำเขาเหล่านั้นให้เข้าสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นได้ไม่ช้าก็เร็วกรรมดีนั้นก็จะให้ผลคนเหล่านั้นมาเพื่อรับเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะไปส่วนคนอีกประเภทหนึ่งที่มาที่นี่นั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าบุคคลประเภทนี้ได้รับผลของธรรมะมาแล้วจากอดีตชาติและบัดนี้ถึงวาระที่เขาจะพัฒนาตัวเองเขามาเพื่อจะพัฒนาธรรมะซึ่งไม่จำเพาะแต่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นเท่านั้นแต่เพื่อช่วยผู้อื่นด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลประเภทใดจะเป็นประเภทที่มาเพื่อรับเชื้อของธรรมะหรือประเภทที่เชื้อของธรรมะได้เจริญงอกงามอยู่ในจิตใจแล้วและมาที่นี่เพื่อพัฒนาธรรมะให้เจริญยิ่งขึ้นก็ตามสิ่งมีค่ายิ่งที่ท่านได้รับขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะเอาไปทิ้งขว้างดุจก้อนหินก้อนกรวดที่ไร้ค่าจงพยายามเก็บและบำรุงรักษาให้ธรรมะนี้เจริญงอกงามพัฒนาธรรมะให้งอกงามไม่เพียงแต่เพื่อความดีงามของตัวท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านหรือเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองแต่เพื่อความดีงามของคนทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของคนทั้งปวงเพื่อความหลุดพ้นของคนทั้งปวงทุกแห่งหนในโลกนี้ล้วนมีแต่ความทุกข์ประชาชาวโลกล้วนมีความยุ่งยากทรมานเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ถ้าชาวโลกได้ฝึกปฏิบัติธรรมอันวิเศษนี้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาขอเพียงแต่ให้เขารู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติและได้ปฏิบัติเสมอเมื่อได้ปฏิบัติธรรมอันบริสุทธิ์นี้เขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อประโยชน์ของหมู่ชนทั้งหลายที่อยู่ในกองทุกข์ขอให้ท่านจงตั้งตนอยู่ในธรรมดำรงตนอยู่ในธรรมเพื่อความหลุดพ้นของท่านและเพื่อช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ผู้มีความทุกข์ทั้งหลายจงได้รับรสแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์นี้ได้รู้จักวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์นี้ขอให้ชาวโลกผู้อยู่ในความทุกข์จงได้พบกับความสงบอันแท้จริงความสงบอันเกิดจากการหลุดพ้นได้พบกับความหลุดพ้นที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงพบกับความสุขความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นโดยทั่วหน้ากัน
Bhavata Sarva Mangalam